COPE Lugo.
Estar informado.
Estamos a venres, día 10 de mayo. ¿Cómo pasa o tempo? Nunca chove a gusto de todos. Estes días arranca con forza a campaña da sementeira do millo forraxeiro. Eso sí, faino cunhos 20 días de retraso en relación co ano pasado. O motivo foron as choivas da semana pasada. Roberto López ten unha granxa de leite aquí en Lugo.
15, 20 días a sementeira, porque, bueno, un inverno xa moi lluvioso e ahora estas últimas chuvias tardías abundantes, pues empaparon moitísimo terreno, non nos permite entrar para facer o laboreo e a sementeira, e temos que irnos a ciclos máis cortos, que en teoría producen un pouco menos, pero, bueno, non nos queda outra que adaptarse ás circunstancias, o millo é importante intentar facer o mellor posible para coller a mellor colleita.
O retraso na data da sementeira obriga, nalgúns casos, a curtar os ciclos de cultivo. Que incidencia, que repercusión ten isto? Non é un tema menor. Reduce moito a rendabilidade das colleitas por hectárea sementada e, polo tanto, incrementa os custes de producción nas granxas de leite.
Por integral térmica, que son as horas de luz solar que necesita para o seu crecimiento, canto antes o pode sembrar un ciclo máis largo, e o que permite é que é unha planta que vai desarrollar moitísimo máis altura, moitísimo máis quilos de mazorca, polo tanto, xugámonos que nunha hectárea podes sacar entre 20 e 30 mil quilos máis con un ciclo máis largo que con un ciclo máis corto. Entón, bueno, tens moitísimo máis rendimiento por hectárea.
Por outra parte, a idea é evitar que o millo veña maduro en pleno outono pro ensilado. Moi bo día, son José Luis Ramudo. En canto tempo, seguimos igual. Grandes claros e sensación de bochorno. Tempo solleiro. Continúan subindo as temperaturas. Chegaremos aos 28 graus nas horas centrais do día. Por certo, o tempo seguirá así ata o domingo. Por iso, queremos convidarte a disfrutar da nosa provincia. Temos tantas citas pendentes que fixemos un esforzo notable de síntese para contarche cantas cousas podes facer en Lugo esta fin de semana. Toma nota, cho conta Barú Domínguez.
Sen dúbida, a cita máis importante da fin de semana é a proba do Mundial de Motocross, na que o lugués Jorge Prado xoga na casa para volver ao liderato da categoría raíña.
Vou entrar por la mesma calle por la que entraba yo los fines de semana a rodar con mi padre en el circuito de Rubiás. É un sitio super especial, el ambiente que se va a generar allí yo creo que va a ser único, ¿no? Porque va a ser la primera vez que tenemos un gran premio de motocross en Lugo, y tengo ganas de llegar al paddock y hacerme un poco el chulo diciendo que os gusta mi ciudad, ¿verdad?
Seguimos con motos, pero a outro nivel, xa que este sábado temos tamén a Ruta Castrexa. Os participantes percorrerán uns 350 kilómetros ao longo da provincia. José Aurelio Novoa é o presidente da Asociación Motorista Lucense.
É facer turismo en moto. Nosotros hemos conseguido que fuese puntuable para el Campeonato de España e tamén hemos conseguido que, a través da Federación Gallega, organizar un campeonato gallego de mototurismo.
Xa que facemos percorrido pola provincia, apunta tamén estas citas. Mañá en San Román de Cervantes, feira en defensa do gandeiro da montaña. En Taboada, Raizames, un encontro en torno ao viño da Ribeira Sacra. En Friol, o Friulio, o mellor preludio posible do Ar de Lucus. Mari Buján é a concelleira de Cultura.
Moita xente ven especificamente para ver o asedio, porque é algo moi chamativo, moi bonito, moi como moi real.
De volta á capital provincial, temos que falar de Equigal, onde esta fin de semana serán protagonistas os cabalos árabes e de pura raza galega. E xa o domingo vestímonos de curto para participar no medio maratón Cidade de Lugo, que organizan El Progreso e o Concello. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
Unha prova que está ben consolidada, ademais ten boa aceptación na cidade con un elevado número de participantes. Ademais é unha boa mostra de poder ensinar a cidade, que está, a verdad, orográficamente moi boa para hacer unha medio maratón, entón estamos moi contentos e moi orgullosos desta prova.
E para correr a bo ritmo, facémolo con música. Temos en marcha dende onte a 8ª edición do Facela Fest, no entorno do Auditorio Gustavo Freire. Celes Muinelo é un dos organizadores.
Como sempre, un pouco de todo, moi ecléctico, desde un grupo moi coñecido a nivel nacional, como serían Os Enemigos, dous americanos moi coñecidos, seguramente máis fora de España, e que tamén moi reconhecidos, como Mika Pejinson e George Rus, e despois, pois de todo.
Ya septiembre, yo no voy a estar en septiembre.
Para paseando a José Le para setembro. Ainda queda o caudal. De momento, imos servidos co que temos.
Sen dúbida, ben servidos, si antes de setembro, o exministro de Traballo, escritor e editor Manuel Pimentel participa esta tarde nunha nova edición dos Encontros en el Progreso. Será no patio do Bello Cárcere a partir das 7:30 da tarde. A súa conferencia leva por título Sociedad Europea, Alimentación, Agricultura, ¿Qué pasa? E o autor do libro La Venganza del Campo. O acceso será libre ata completar o aforo. Lembren, ás 7:30 no Bello Cárcere. E continúa a loita contra as vespas velutinas. A Asociación Galega de Apicultura organiza a campaña Convives ou Combates, ti elixes. É unha iniciativa que chegará a 4 concellos da nosa provincia grazas ao apoio da Deputación de Lugo. A idea é concienciar a xente que a loita contra esta praga ten que implicar a toda a sociedade. Samos e Lugo son os primeiros lugares escollidos para explicar a importancia da movilización social na loita contra esta especie invasora. Mañá hai 2 conferencias. En Samos, ás 11, no Centro Multiusos do Concello, e outra, ás 6 da tarde, en Lugo, no Bello Cárcere. Entre tanto, os apicultores continúan loitando cos seus propios medios contra as velutinas. José Luis García é apicultor na zona de Mondoñedo.
Principio practicando, entonces ahora mismo estamos trabajando con trampeo e poñendo arpas. Básicamente, que estamos facendo.
E comeza co apoio da Deputación Provincial de Lugo unha campaña para promocionar os viños da IXP Terras do Navia, recentemente recoñecida. O primeiro evento terá lugar este venres na sala de exposicións da Deputación de Lugo. Está prevista unha charla coloquio sobre estes viños. Participará Isabel Lozano de Envinisi, María Ratón, técnica en elaboración de viños, e Francisco San Román, da Adega Sidrón.
Moi ben, que desde que nos deron o sello, a verdad que hai rapaces que están plantando viñedo con idea de montar adega. De feito, é lo que é aquí no Concello de Negueira, hai tres rapaces que se van a meter, que van a facer adega e que están plantando. E na zona de Navia Soarna, aí en concretamente no pueblo de Cuea, pois hai outra fijo que sabemos que vai aparecer, hai outros rapaces e tan ainda hai outros máis en veremos. Entonces, a verdade é que as noticias son todas moi boas de momento.
A Deputación de Lugo completa a colección. Presentaba onte pola tarde unha nova guía sobre o románico na nosa provincia. Neste caso, esta última guía da colección recolle información e imaxes sobre os monumentos románicos de Lugo, a Terracha e a Mariña. A presentación tivo lugar no claustro da Catedral de Lugo, un lugar incomparable. José Tomé é o presidente da institución provincial.
Cando presentamos este proxecto, facíamolo convencidos da necesidade de contar cun conxunto de publicacións completas que foran amenas, pero tamén rigurosas, que recollesen o inmenso e valioso patrimonio románico co que contamos na provincia de Lugo. O rigor é inexcusable en todo aquilo que ten que ver co patrimonio.
Un incendio arrasou un alpendre anexo a unha vivenda en Frío. Las Lapas, de feito, chegaron a afectar a propia casa. Afortunadamente, os servizos de emerxencias evitaron que o lume destrozase o domicilio. Non houbo que lamentar danos persoais. José Ángel Santos é o alcalde de Frío.
Gracias a Dios, pues non hai que lamentar ningún dano persoal, que é importante, e en canto a infraestructura, pues bueno, se así o estiman os titulares, pues terán que volver a reconstruir esa edificación, porque sí que é certo que quedou bastante deteriorada. Os danos que hai que lamentar son mínimos e sí que é certo que a infraestructura do forno pues quedou queimada en súa totalidade.
E esta tarde todos co Breo no Pazo, partido trascendental para amarrar a permanencia na ACB co Andorra. Dani Santiso.
Chegou o venres, chega a Andorra ao Pazo, un Andorra moi diferente ao que foi derrotado polo Breo na segunda xornada da competición. As fichaxes de Harding e de Jan Montero cambiaron o equipo, deronlle moitos máis puntos, moita máis versatilidade, facendo mellores os seus compañeiros. Enfrente estará un Breo que ten que xogar sen ansiedade e coa mesma concentración coa que saíron contra Tenerife. E como pediu Bel Comerci, que el rolda de prensa, con máis de 5.000 Breo organistas que defenderemos en cada defensa e atacaremos en cada ataque. Hoxe é o día. Hoxe, se se gaña Andorra a partir das 20 horas no Pazo, o Breogán seguirá na ACB a próxima tempada.
O Gallá, que sexa así. Moita sorte nese partido. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz.